Côte d'Ivoire jamana kan farafinna senatolantan ɲɔgɔn kunbe b'a ta ko bisabanana bɛ senna kabini janvier kalo tile 13 tɛmɛnen san 2024 na phase de poule ɲɔgɔndanw kuncɛlen kunnasiniraba janvier kalo tile 24 sɛgɛnɛfiɲɛbɔ de be yen kunu alamisa ani bi juma ka 8ème de finale ɲɔgɔndanw makɔnɔ olu bɛ daminɛ sini sibiri janvier kalo tile 27 k'u kuncɛ tarata nata janvier kalo tile 30 san 2024 na jamana 16 don sini ɲɔgɔndanw 2 don fɔlɔ ni nɛgɛɲɛ 17 dana gosira angola ni namibi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔndan bɛ tan buwake stade de la paix la halisa sini sibiri ni nɛgɛɲɛ 20 dana gosira nigeria ni cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade félix oufouette-boigny na abidjan mali aigliw samatasɛgɛw kɔni olu bɛ labɛnni na olu bɛ don 8ème de finale tulo na tarata nata janvier kalo tile 30 san 2024 na mali bɛ burukina faso bisimila korogo stade amadou gon koulibaly la ni nɛgɛɲɛ 17 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ mali forobaton degelikaramɔgɔ erik seku shell b'a fɔ an ye a bɛ nin sinsin min kan a n'a ka cɛdenw burukina faso ɲɛkɔrɔ walasa ka sebaaya ta ka taa quart de finale la.
Du travail, c'est d'être efficace.
En la bara kulumayoro yede kaseka en la benga galabu kenya kunywa. Okoro de kuanga tulantano kaseka lafia kanye wasa anka tulantano kuma beke domina ani Burkina Faso nyonche anga seka tulantano kunywa. Meseka kanga fo Burkina Faso koni uluye tulantano ngana uye uka chamanche ere koni ulu jole no kosebe waka foro uka uka nyefe tulantano koni aleken kosebe ale repseka tulantano fo santa nyon nataula. Nimena kan tulanta ɲɔgɔn kunbɛ ba ye mission jalen ba don ani an badenw kɔni an ka se ka nin tulanta ɲɔgɔn kunbɛ in kɛ.
Ça va être une bonne position. Je suis content de rencontrer nos frères.
Tiɲɛ don mali forobaton senatolantanw bɛna u niyɔrɔ ta CAN Côte d'Ivoire 2023 8ème de finale ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan nka mɔgɔ dɔw bolo u ma baara kɛ ka se a dan na ka da kan u tun ka kan ka sebaaya sɔrɔ pulu ɲɔgɔndan saba bɛɛ la hali n'a y'a sɔrɔ u ka boko saba la ɛgiliw ye sebaaya kelen sɔrɔ ka filani bin fila sɔrɔ u ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ pulu ɲɔgɔndanw kuncɛlen amadu abidini ba mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don ka bɔ mɔpti a bɛ kɛnɛ kan Côte d'Ivoire ale y'a yira ko mali senatolantanw ni foli ka kan a ka dalu filɛ.
Balontan fɛn saba de don i bɛ gagner i bɛ matinin kɛ i bɛ défaite ta f'an k'a dɔn fana an bɛ min ɲini bɛɛ b'o de ɲini ni bɛɛ bɛ min ɲini e b'o ɲini parce que e m'i ta sɔrɔ e m'o sɔrɔ e b'i ka jeriw lagosi ne bɛ waso n'u ye de an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka duwawu k'u ye bɛɛ ka waso n'u ye bɛɛ ka ɲagari n'u ye bɛɛ k'u senkɔrɔma dondon walasa u ka se ka taa ɲɛ ekipu joli de nana balontan mugandani min bɛ jate diɲɛ balontannabaw la min b'a ɲɛ an ni min tɛ jate katagori kelen na olu cira a balila mɔgɔw la ekipu min ni jatilen don ekipu fitini olu gaɲana bravo aux aigles a nu la victoire.
Farafina jamana segi minnu taara so pulu ɲɔgɔndanw kuncɛlen ghana gambi algeri tunisi guine bisao tanzani zambi ani mozambique voa bamara tɔgɔ la abidjan CAN Côte d'Ivoire 2023 kɛnɛ kan siyaka traore ka laseli don an lamɛnnen don voa baaraɲɔgɔn radioso albayan kan Côte d'Ivoire kani hukumu kɔnɔ a k'an bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan min bɛ CAN Côte d'Ivoire 2023 kofɔ.